kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenya jaallatamoo sagantaa keenya irraa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban dabre kana keessa tamsaasaman keessaa kanneen filan irra deebiin sin dhageessisuudhaaf qindeeffannee jirra. Kan sin keessumsiisan namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin isin hafeera qophii keenya duraattaa dabaru. Paartiin Koongireesa Federaala Oromoo hooggansi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyaalessaa biyyattii keessatti geggeeffamuuf qooda gumaachuu qaba jechuudhaan jalqaba torban kanaarra ibsee jira. Itti gaafataman waajjira kaafaa'oo Buxurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise geggeessuudhaaf miseensota paartiilee siyaasaa adda addaa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qaba jedhan. Tsahaa Daamxoo wixata dabre kan akkanatti gabaastee turte.
Miseensonni hoggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uuti muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti.
Miseensoti keenya hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannirraa nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjinii yaadda'aa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galamee turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerra mootummaan isaaniidhees lammilee kana hiikuu isaatiif galatoomii jenneerra. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namooti keenya kuni miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra.
Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran Obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran.
Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal dhigee jennaan walitti araaramu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana. Mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kuni miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kaan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaa'anneerra jechuun isaanii du'anuma nama gammachiisu garuu dhimma marii sanaa qoreen mari'ate waa'ee isaa kanarratti murtee. Ammaafillee hin dabarsine garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo geggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmanna moo hin hirmannu. Ammallee ganaa hin murtoofne malee.
Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hoggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachiisaniiru.
Ammallee namoti hidache sejana hidamani baka adda adda targaman ugadu pachuraf namoti manajere nya sani kes rokamani akagadin bani dorkamani jiran lejuru namoti pepe kamota han mani hida gara gara kes selle kanjiran mihesu mata kafawo kes alle sadarka hokkal sakidu gale sarajiran akagodina aka anarajiran kuni baje tamalle hini kam pakenya fi maka abawotin hidamani baka adda adda karni gidirama rakkacha jiran jir kunundum tunu ya desan biye kenya ke sat namota kana hidani naga busu da findanda amumo hindanda amu jirani tu ofit bebe ni ogye fachu barbaachisan bebi of ilachu barbaachisan
tibana kamana hidati hi kaman hogganza partile siyasa ilachu sudan media motumatif kan ipsekinnan minister haqa dr gedion timotheos namon kunnen mane hidati kan hi kaman qamni san himat himat sani wan addan kutay fi jiran
meretam aidellem yikirtam aidellem yekis mansat wem yekis maqwaret no ya demo kissun baqarabaw akal baasfesamiu bemengist akal usani midderek
kante difama miti qama isani matetu imata san addan kutay yokan kase kan isani matature kara qamo jirawo chiftu motumma akaddan cito murte teheda kananis duranisi himata galme mana murte jiru ratti qamne ujirawo chiftu motumma murte kennun himata kasu yokin addakutuni denda kan tais sanada
motumman etiopia ammat qopi mari biyo lesarratti argama kan jiran dr gedion qamo len kunnen akkamane hidati bahan motumma murte sun himan isani addan cite rajran
እንግሪ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ወንክሳቸው የተነሳው ሰዎች ወለከፍሎ ማለት ይችላል
ፋይዳ የማተና ሞተከና ካውከራ ለማይላሉ እንደንዳማ ድርሳ ነሞተ አገልሜ ለሜንጀለቲ መተመኒ ቱረን ራቲ ይመትኩን ከንከ ተቆይጋ ነሞን ገልሜ ለሜንጀለቲ መተማቱረን ገግይስቶ ተሲያሳ ሆርዶፍቱ ተይዱ ቀበኔደ ኤጋሱኒስ ዲኛት ቢይከኝ ማሪብያለሳ ገግይሱፍ ኮሚሽኒ ዳብዴ ሆጂረጀርቲ ካናቪስ ሙርቴንኩን ነሞተ ሄዱን አከይረትር ማታ ዋንበርማ ደሙፍ ወልተጂ መሪከና ፍረተመሳውል ካሱፍ ሙርቴ ፍረተመደ
ኮንግረስን ፈደራላ ኦሮሞ ገመሳቲን ነገኝ በየትትቡዬ ኢትዮጵያ ተስገቦፍት አርጉዳፍ ሞቱማን ሄደምቶተ ፓርትሌ ሲያሳ ሁንደ ሂኩ ቀበጅቹዳን ዋምቸ ጎደኒሩ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሃይዳምጦ ፍንፍኒራ
ጋጅልተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራሰንበት አብድልበተ ሳተላይቲን ከተምሳሰሙ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ አመቺሳን አዳ ኦሮሞ ከስተት ስርነ ዳይመ ሬፍ ለተፍ መቃቲ ባሰኒ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነት ሙሜ በርኖት አዳ አብዱዳ ኦሮሞቲ በርሲሳ ከታን ቁልቁሉ ይጆጋዲሳ አዳን ኩነያንቶ ታንከንገገ ፈሙተው ማኒ አመገሩ በከወን ሄዱ ትራን ፈተማጅረ ጀቹራ ያዱሳን ይብሰን ገልሞ ዳዊት ክብጣተ ገና በርሲሳ ቁልቁሉ ነሞት አመቺሳት መቃም በይፍ አቦቲ ገዳጋ ፈቴ ቆፒታኑ ቅንዴሰ ቱሬ
ለሜሳ በራዋቅ ጅራታ መጋላ ዳማቲ ድርግጎኑ ጅበርሲሱ ረትቡባይ ጅሩኩን መቃይሳ ለሜሳ ጀዱ አካ አዳውሮሞ አመቺሳት ያርሜኒሳ ጌሰኒ አከሞገይፍማ
ከካልማ ወልቀበቴ አንሲ ወራ አመቺሳ ማቲከኝ ጌሰኒ አመቺሰን ካና ከውቂየቱ ትቃላታ ወረሰንት ወልዱአዱባን ማቲከኝ ጆለ ጌሰኒ ካኒ መቃን ንሙጋሰን ማቲከኝ እና አልመሰናን ግራ አመቺሳ ሰናና ጌሰኒ መቃቆ ለሜታ ከንጀናን ካነርጋ ነቲ ሙጋሰኒ ቦዳ አትኪ አውልማን ባቴ ከንጀርቀ በደላቴን ከኔ ጀዳኒ ከንጣኑ ንርደፋይዳኒ አናሞል ለሚሳዳኒ ከደማ አፋሰኒ ተደንከኛ ቡማቲ ጉጥጣፍ ከስመት ሳንማቱ ባሲ
በርሲሳ ቁልቁሉ ይጆጋዲሳ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔቲ በርሲሳ ኡክበሩ ፊአፋኒ አከሱማስ ቆረታዳ አዳና መቺሳ ኩን ማለከተይ አከስቲማ
ሐመቺሰኒ ሞጋ ሰመቃስ የጠማ ስርነት ሜዳ ማኒፊ መቃባሰንጣ ጉብሰለ ጀለመ ገረ ቦረናቲ ኬንያ ከሰጥ ለሃል መዋ ወልፈካቱ ቀባት ኮሺካ ጉብሳ ፊከን ኬንያ ወመተ ፎኮት የረም ከሰጥ እንጅራ ሙጫዳይ መጀል ቀባትስ ወልቀፍሲሰይ ትሱኒ ገሩ አመቺ ሰነኮሊ ወላት ሙጋ ሰመቃ ቆፎዶንታ ስርነት ዳኢማን አለቱ ኢገጀረምቲ ዳኢማን አለቱን ጉያ ሶዶማን ቦዳ ጀጀባቲ ሮሺን of beku jal qabdu sirnatin daiman iga kanat maqaa moggaasanii fi namatti makan jechuudha.
Garaagarummaa maqaa baasuu fi hammachiisaa yoo ibsu sirni hammachiisaa daa'ima reef dhalatteef kan ba'u ta'uu hime. Moggaasi garuu maqaa nama mogga'u dhufeef biyyaa fi akkasumas waan kaaniif kennamuudha jedhe. Barsiisaa fi qo'ataan ogbarruu Oromoo Qulqulluu Ijoo Gaaddisaa akka warroome daa'ima ganna sadii akka qabu ishee hammachiisaa geessee maqaa baasuu fi hima.
Iddootti garaagara. Gara Booranaatti mucaa hangafaatiif guddisa kan jedhamu sirna addaatu taasifamaa. Irra caala kabajnisaa mucaa hangafa duraattis kennama. Akkuma sirni gadaama fakkeenyaaf gadaa Booranaa, gadaa Maccaa, gadaa garaagarummaa hanga tokko godhachaa deeme sana hammachiisan illee akkasuma garaagarummaa qabaata. Akka Jiddugala Shawaa kanaatti oolaalle almost iddoo hundaatti wal fakkaata. Qaalluu abbaatti hammachiifatu, ayyaana abbaatti hammachiifatu. Gara Booranaa qaalluu jedhu, gara Jiddugala Maccaan ayyaantu jedhu achitti hammachiifatu jechuudha. Wal fakkaataadha. Garuu adeemsa yeroo keessa wantoonni jijjiiramaa dhufan, wantoonni wal makaallee dhufan ni jiraatu jechuudha.
Amma yeroo ammaa kana naannoo kam kamitti beekama hammachiisaan kun immoo maqaan isaa gargar ta'us?
Macca Jiddugala Shawaa kanatti bal'inaan jira. Gara Booranaa kan gubbisaa sanadha. Nan sirriitti beeku sakaan hammachiisan jiramoo hin jiru achis qaalluu hin jiru. Qaalluu hangamni sirriitti numaa Dr. Gammachuun fa'a irratti barreessanii jiru. Ni jiraata. Akka guutuu Oromiyaatti raayyaa keessallee ni jiraata. Amma maalirra akka jiru hin beeku malee isaan bira akka jiruun irra ga'ee guutummaa Oromiyaatti ni jiraata. Ammaan kana maalirra jira? Dhiibbaa amantaa laa dhufee fi ilaalcha ammayyummaa kanaan wal qabatee afaatii bakkatti deeme jira. Warri ayyaantummaan jiran ammas sirna gadaas hin ganne bal'ina, sirna gadaas ni godhatu. Bakki immoo amantaa laa dhufee fudhatanii sirna gadaas gatanii hammachiisaa kanas gatan bal'inaan ni jira. Kanaaf jijjiirama ammayyummaa fi amantaa alaa dhufeetiin kana dhiibbaa kanarraa kan ka'e iddoowwan baay'eetti hafaatii deemee jira jechuudha.
Sirna kana itti gaafatamummaadhaan kan gaggeessu sirna gadaa keessaa qaama kamidha?
Ayyaantuun abbaa muudaa bakkitteedha hin jira. Qaalluu bakkitteedha hin jira. Tokkuma kun riichuwaal waan ta'eedha kan raawwatudha. Abbaa muudaa yookiin qaalluun yookiin ayyaantuun kun sirna hammachiisaa, sirna moggaasa maqaa, sirna rakkoo hawaasaa furuu, sirna safuu eegsisuu kana geggeessaa abbaa gadaallee eebbiseeti. Bobbaasaa akka seera sanarraa hin danne sirnaan akka sirna gadaa seera gadaa sana hojiirra oolchu. Abbaan gadaa immoo dabareessaa ayyaantuun sun yeroo ayyaana qajeelfatu seeratumaaf hin dabu hin jallatu qixa sirriidhaan hawaasa tajaajila seeratumaaf lachuu wal tajaajilu jechuudha haala sanaati. Hammachiisan kun garuu qaalluu yookiin ayyaantuu yookiin abbaa muudatiin kan gaggeeffamudha jechuudha.
Haa ta'u malee jedha sirni kun sababa adda addaan irraanfatamee jira kan jedhu qulqulluun dhimma kana dhalattoonni amma jiran abbootiin gadaa fi mootummaanis utuu irratti xiyyeeffate dansadha jedha. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaati. Maqaan hammachiisaatti ba'u hedduun maqaa afaan Oromoo too'imanii warri ayyaantuu kun hawwii fuula duraa fi haala yeroo ilaalanii maqaa daa'imaa baasuu jedhu. Amma yeroo ammaa kanas bakka muraasatti akka gaggeeffamu himanii kanaaf garuu karrayyuun warra faantaallee fakkeenya guddaadha jedhu.
Karrayyuu fudhattee jiraatte amma karrayyuun amantaa musliimallee yoo hordofe maqaa Oromooti kan baasu. Karrayyuu keessa akkuma jirutti jira. Haalli isaa maquma Oromootiin jira. Maqaa Oromoo baasaa jiru akkuma gosaatti oolaallee karrayyuu Boorana warri kun akka gaariirra jira. Hiika Oromoon guddaan uumamaa walitti hidhatee Oromoon dur maqaa baasu namni baasu amma baay'ee hanqataa dhufee jira. Gamtaa abbootii gadaa jedhanii gamtaan sun uumame amma gamtaan sun dambii inni qabu waliin beeku. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii qoratamee hayyootan qoratamee abbootii gadaatiin qoratamee anis miseensuma gadaa keessaa kanan jiru waan kan akka hayyuu seenaa obbo Alamaayyoo Hayilee har'aa seenaa Oromoo kan oduu barreessu har'a ijji baddeetoo manatti kan hafe isaanis kan keessatti hirmaatanii gumiin tokkummaa abbootii gadaa dambii maal qabaachuu qaba kan waloon hojjennu aadaa baddee kan nu deebisu jedhamee dambii san keessatti sirritti taa'ee jira. Fakkeenyaa fi lakkoofsa 99 irratti duudhaalee aadaa Oromoo keessatti jira hundaayyuu kunuunfatanii qabachuu jedha. Hin qabna dambii keessatti. Fakkeenyaaf Irreecha hora Arsadii irratti ijoolleen Oromoo sirna gaa'elaa raawwataa turan. sirna maqbaasaa illee calqabee ture. Egaa ammas inni sun waltatee xiqqoo akka barbaadametti akka ka'umsa keenyatti hin jiru. Fuuldura immoo hundi gamtaas haa ta'u gumiis haa ta'u hundi abbootuma gadaati. Waanuma abbootiin gadaa harka jiruudha. Abbootiin gadaa hoo cimanii too duudhaa keenyatti deebi'anii duudhaa Oromoo kan hordofan ta'e wantoota hunduun sirraa jedhee yaada.
Abbaan Caffee Caalaa Soorii dargaggoonni aadaa akka hammachiisaa jiran kana dhiibbaa garaagaraan irraanfataman as baasuu fi itti dhimma ba'u keessatti akka hirmaatan gaafatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit, Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagahaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoolee siyaasaaf dinagdee yeroo dheeraaf biyya Itoophiyaa keessa turaniif ammas itti jiraniif yeroo garaagaraatti hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyattii keessa socho'an qaamawwan siviikii biyya keessaa fi idil-addunyaa mariin biyyaalessaa yoo geggeeffame furmaata akka ta'utti dheeraa turan. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyaalessaa hunda galeessa ta'e akka geggeeffamuuf jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa koomishiniin of danda'e kan marii kana geggeessu akka hundeeffamuuf jecha mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee raggaasisuudhaan filannoo miseensota koomishina kanaatiif uummata irraa eeruu fudhachaa jira. Marii biyyaalessaa hunda galeessa jedhame kanarratti eenyufaa akka hirmaatan ammallee qulqullaa'ee wanni beekame hin jiru. Mitikkuu Fiqaaduu dhimma kana ilaalchisuudhaan hoogganoota dhaabota siyaasaaf hayyoota siyaasaa Dirree Dimookiraasii Roobee Dabree irratti dhiyeessee ture.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa koomishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota koomishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummata ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongireesii Federaalaawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebbiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gad lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurunee Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu.
Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye.
Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun koomishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xurunee.
Haala amma itti adeemamaa jiruun koomishiniin inni hundeeffamaa koomishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffama. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya.
Dhaaba siyaasaa IJMarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yashiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaase adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu.
ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የ2003 አመት ብቻ ሳይሆን የ34 አመት
ኢላልተ ሲያሳው እንደ ከናመቴፊ ገራገሩማ ሲያሳው ጋለም ዘዲቁ ፋውቶ ኢንታኔ ገራገሩማ ሲያሳው ጎተን ሶዶማ ፈብርታማ ኦሊፍቱራን ከራማሪ አከይ ከመበርባን ከነጉቹ ፍዚ አደምሲሳ ሎጊ ከመራዩ ብሊሳፊ ሐመታ ከተው ዳብብየ ቡልቻ ጅሩስቴ ዳምኒ ሲያሳ ከሚዩ ዲባ አከይረት ታሲሱ እንፈኑ
ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነው እንዲሆን እንፈልጋለን በእኛ በኩል።
ዳባ ሲያሳ አረና ትግራይ እራ ያደሳኒ ሰገሌ አሜሪካፍ ከንከነን ኦቦ ጎይቶም ጸጋዬ መሪም ብያለሳ ጀለሙ ታሲፈሙን ጋር ይዳ ገሩ ዱርሳ ካሞሌም ብያቲ ከሰት ወልወራና ጅረን ወራና ዳባኒ ገረመሪት ድፉ ቀቡ ጀቹን ይብሱ
ጀመሪያ ውጊያው የሚቆምበት
ጀልቀባ ወልወራን ሲዳበቹ ቀባ ኡመኒ ቄሳራ ከቡቀው ከንታይሰን ቀበኛ ከበዱ ከንታይሰን ዳበቹ ቀቡ yoo kun jalqabarraa hin taane mariis jedhame araaras jedhame naannee jechuma.
Yeroo taarraqan bineelda maal taarraqnan maalatti.
Obbo Ahmed Mohammed dhaaba adda bilisa baasaa ogaaden irraa akka jedhanitti dhaabni keenya yeroo garaa garaatti mariin rakkoo siyaasa Itoophiyaaf furmaata ta'uu ifoomsaa turreerra. Kanattis amanna. Garuu akkuma filannoo yeroo darbe mariin kunis fakkeessaaf kan taasifamu yoo ta'e rakkoo biyyattii mudatee jiru caalaatti hammeessuu mala jedhan.
Kana jemmeriyaawu agiritwa qawus kama inda gabbachu inda gallatnu agiritwa yemmiyasfelligas biheraawi magbaabatenna wiyyitnu.
Jalqabu marraa akka ibsuuf yaalletti biyyattiin rakkoo keessa galtee jirtuuf kan barbaachisu marii fi waliigaltee biyyaalessaati. Nuti marichaaf qophoofneerra. Miseensota koomishinichaa 11 ajandawwan marii irratti tokko tokkoon yoo seeraan qophaa'e waan gaariidha jennee amanna. Garuu karaa filannoon yeroo darbe gaggeeffame mariin kunis kan gaggeeffamu yoo ta'e biyyattii daandiin mallatti geessu mala.
Yuunivarsiitii Finfinnetti saayinsii siyaasaan digirii isaanii sadaffaaf qorannoo gaggeessaa kan jiran obbo Shimallis Haayiluu saayinsii siyaasaa keessatti dhibdeen siyaasaa kamiyyuu dhumni isaa mariidha. Biyyoonni addunyaa hedduus dhibdee isaanii karaa marii biyyaalessaa furataniiru. Kan Itoophiyaas karaa kanaa akka furamu himu.
Marii biyyoolessaa yeroo jennu bifa garaagaraatiin lafa kaa'amu biyyoonni garaagaraa bifa adda addaatiin isaan kaa'an marii biyyoolessaa jedhu waliigaltee biyyoolessaa jedhu bifoota adda addaatiin kan taa'amu. Kanaafuu biyyoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii adeemsa kana attempt godhaniiru. Biyyoonni midilistii olaanaa fakkeenyaaf yeroo dhiyoo Arab Springi booda biyyoonni midilistii jiran baay'een isaanii marii biyyoolessaa garaagaraa gaggeessaniiru. Kana keessatti waan akka Tuunisiyaa Oromoos hamma ta'e itti galma geessetti jedhama. Libaanoon biyyoonni garaagaraa gaggeessaniiru garuu akkuma waliigalaatti absoluutii biyyi bifa walfakkaataadhaan marii biyyoolessaa gaggeessee guutumaan guututti wanna barbaadamu irra ga'an jiraachuu dhiisuu danda'a.
Haala qabatamaa yeroo amma Itoophiyaa keessa jiruun qaamolee mootummaa walii wal waraanaa jiran jiru. Marii biyyaalessaa kana akkamiin hirmaatuun gaaffii namoota baay'eeti. Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo irraa obbo Xurun Eegamtaa akkas jechuun ibsu.
Kafaa'oon biyya kana keessatti mootummaan ala eenyumtuu qawwee qabaatee akka biyya keessa deemu akka hawaasa keessa deemu fedhii hin qabnu. Garuu biyya diimookiraasiin hin jirre keessatti biyya mootummaan sabaaf sablammiidhaan hin filatamne keessatti waan akkanaa jiraachuu akka danda'u immoo utuun jaallatin il argina. Kanaaf sana hundumaafuu gara bal'inaan tarkaanfii itti fudhachuu barbaachisaa.
Dhaaba Izeemarra obbo Yeshiwaas Asaffaa immoo gama keenyaan qaamnii fi ajandaan siyaasaa marii kanarraa alatti hafu akka jiraatu hin feenu. Garuu immoo eenyufaatu irratti hirmaachuu qabaa isa jedhuuf komishinii dhaabbachuuf jiruuf osoo dhiisne gaarii ta'a jedhu.
Minni politikaa ajandaa maayikaatatu manoore labbatan.
Yaadni fi ajandaan siyaasaa kamiyyuu teessoon ala ta'uu hin qabu ijjannoo jedhu qabna. Kanarraa kan hafe garuu eenyufaa irratti hirmaatan isa jedhuuf aangoo isaa koomishinichaaf osoo kenname fedhii keenya.
Obbo Goytoom Tsaggaa'ee dhaaba siyaasaa Aranaa Tigraay irraa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun ibsu.
በዋናነት መታሰብ ያለበት
እረጫላት ጥያደሙ ቀበጀነ ከን ያኑ ዳብሌ ሲያሳ ምሴን ሰካቢነ ከስጅረን ጫራ ደበኔሩ ጀነሚቲ ከነል ወልወራና ጀረን እራ ጫላ እረትርማቹ ቀቡ ጀና
ኦጌስ ሳይንስ ሲያሳ ከንታን ኦቦሽ መልስ ኃይሉ
የፈንገት ይጅረም ሲያሳ ከና ወራና ሲትዱር በርባደን እንጅሩ ጀር ኩልሌ ቃመ ከናት ደያደ ማልስቴቴ ወራን ከንቀው ሲያሳ ከይሰት ፍርማታ ዱማስ ሩማታ ዱማት እኔ ነሞን ሙራል ነው ጋካኒ ዱፋሳ ከባናኒ አልጀደመት መናው ሞቢላይዚንግ ወደን ራቆ ሲያሳ አደምተ ሲያሳ ሃንቅና ጂሩ ካንስቲኑ መተ ሞቢላይዝ ቀቦች ከናፉ ይሰረት ከነው ጀተሞች ለማሪን ሲያሳ ኩኒ ራቆ ሰን ፍራታናን ሜሻ ዱፋስ ለፈቆያን ዱፍኔ ሰባባን ቀብነት ፈቃድ
ቲባ ደርበ ገመ ሞቱማን ለሞተ ሚሴንሰ ዳብሌ ሲያሳ ጋራጋራ ሂመና ኢሳኒ አዳን ኩቱን መነሂዳቲ ለክሱኒሳ ኒያደተማ ገዲፈሙ ለሞተ ሲያሳ ካናን ማሪቢያሌሳ ጋገፈሙፍ ጅሩፍ አብዲ ከነ ከነን ጀደን አኩመ ጅረን ከነን ማሪቢያሌሳኒ ታሲፋ መጀደም ኩኒስ ኢጀሸኪን አከ ኢላሉ ኑታሽ ጀቹን ኢብሰኒስ ንጅሩ ዲማ ከነረት ካንጋፈተማን ዳባ ኢዜማራ ኦቦ የሺዋስ አሰፋ አከስ ጀቹን ደብሱ
ቶሎ ብሎ ወደ ጽንፍ መውጣት ጥሩ አይደለም።
ኑዚ ተኩማን ፊት እትባኔ ዋንኩን ምልካየራ ህምልኮፍ ነጀቹን በርባን ሰበብ ንሳዚ አልብይ ከስጅርቱ ይላሉን በርባችሳድ ኑቲ ኦፊከኛ መነሂዳ ቱር አርግኒራ ዋንተ የዳፊ ነምኒ ማሊፍ መነሂዳ ቲበንጀን ጋሩሞ ዋንቶን ጉደመን ብሊሱማ ዳብሌ ከነጉ ተውቀባ ዮትካተ ከንቃሙሌን ሁጅራ ወጅብቱረቲ መረተን ተውቀቡ ሀቀረለይ እጅተሙ ይንቀቡ ወልማ ገለጥ ደምስችርና ከቀቡ ኒውባና ኩንሞ ዋኑንደሳ ዜሮ ታይሳ ገመገመ ጀዱስ ገሩ ይንቀብኑ
Ogees siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisuu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraatellee wal cinaa taa'ee dubbachuu feessa jechuun ibsu.
Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota si liqimsamne baay'ee liqimsi dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. Amma dandeechi dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachuu yaada. Teechee mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaata.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitiqquuf Gaaduu.
Faayisal Mahammad namoota hedduurraa waa'ee gabaabina isaa jechootatti darbatamanirraa kan ka'e namarraa baqataa akka ture dubbata. Qophii labataa jimaata torban dabree irratti keessummoota Tigist Gammee dhiyeessite keessaa tokko Faayisal. Saahibni yookaan hiriyaansaa ijoollummaa Abbaas Shakur jedhamu agarsiisa bashannanaa ofii hundeesse kagalan soowwuud jedhamurratti Faayisaliin fuula uummataa duratti dhiyeessuuf ennaa murteessetti garuu haalli isaa ni jijjiirame. Akkana jechuudhaan mudannoo isaa tigistitti dubbate Faayisal.
Kan hin argamu guddina Harargee Lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo keessatti obboleeyyan 8 wajjin dadhabdee haadha abbaan kiyyoo jiranii.
Faayisal Dheeraa Galamsoo maqaa feesbuukii isaati. Hordoftoota 15,000 ol qaba. Dheeraa Galamsoo maqaa jedhu waan itti dabalateef qaba.
Faayisal Dheeraa Galamsoo fayyadu peejiidha. Dheeraa magaalaa Galamsoo fayyadu feesbuuk. Kaayyoo dheeraa magaalaa Galamsoo jeefin qaba. Nuti qaamaan gabaabannu kaayyoon keenya dheeraadha.
Dwarfizmiin jechuunis gabaabbachuun saayinsii fayyaatiin sababa uumamaa yookaan immoo dhukkubaatiin waan haala guddina lafee harkaatii fi miila irratti dhiibbaa godhu ta'uusaatu ibsama. Faayisal Maatee Saarraa Jaalalaa argatus sababa gabaaba ta'eef mana barumsaatii fi hawaasa keessatti ilaalchi jiru ulfaata turuusaa ibsa.
Hawaasni keenya yeroo hedduu baadiyyaa mana barumsaa sanitti yeroo dhufan ilaaluuf yeroo fiigan. Nama addaa waan ta'eef hedduu sammuun keenya cinqamtaa yeroo mana barumsaa boqonnaa bahan gabba'uun sodaataa maatiin kiyya kana hunda cinqamanii obboleeyyan kiyyas hedduu naaf yaadanii ni cinqamanii.
Namoonni akka Faayisal addunyaarra baay'ee jiran namoonni akkasii biyyoota adda addaa keessatti walitti dhufanii dhaabbata wal qarqaarsaa ijaarratan gamaxin sammuu fayyaa barumsaa fi hawaasummaa adda addaa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf as United States keessatti dhaabbanni Little People of America jedhamu tokko. Dwarfizmiin gabaabbachuun namoota afaan Ingiliziitiin dwarf jedhaman gabaaboo ta'an jechuudha isaaniin hundeeffame. Haala dwarfizmii irratti hubannoo uuma dhaabbatichi. Ji'a onkoloolessaa immoo dwarfizm awareness month jechuudhaan ji'a hubannoon dhimma kanarratti itti uumamu jechuudhaan yaadata. Bakka Faayisal Mahammad jiraatu garuu. Dhaabbanni akkasii dhabamus namni akka inni ofitti amanamummaa godhatu akkasumas hojii waan amma itti jiru kanatti seenu isa godhe in jira. Maanaajarii isaa hundeessaa Galamsoo Hood Abbaas Abduu Naasir.
Manaan bahu miidhaan hin jiru dhagaa ture akka nama gadaantummaa tokkotti if ilaala ture dheeraa magaalaa Galamsoo ati nama qaaliidhaaf hoottuwee adduu itti si baasaa jechaanis hin ture yeroo dheeraa jecha. Namni maal naanjaa kan jiru itti dhagahama. Guyyaa tokko miidhaan guddaan tokko irra ga'eetti sababa saniitti bakka ifa jeesu haga yaaluu tokko ture. Booda dargaggeessiin dheeraa magaalaa Galamsoo akka namichi hoottu ati qaaliidha qaalii ta'uun kee amma itti gadi jedhee filmii jalqabsiisee isas sammuu isaa keessaa haqaa deemee bifa saniin sammuu isaa jijjiiree addunyaatti mul'isuu eegalee san booda anaaf rabbii beekaa jiruutti du'uuf hin kenne namoonni akka kiyyaa kun ammas mana keessatti miidhamaa jiran si argadheetiin ati akkatti na baaste malee namoonni akka kiyyaa kan namni isaaniin argin mana keessatti miidhamanii kan waggaa dheeraa jiraatan jiru. Kana immoo baasuu qabna waliin taanee waliin jennee bakkayyuu jiran baasuu jira haga tokko walii qabu jira haga nama kudhanii immoo kanaa tokko iddoo isaaniitiif maarii arganne jalqabu jira san malees karaa hojii tolootummaatiin hojjechaa jira namoota harka qalleeyyii fi namoota qaama miidhamaa ta'an kan manneen mana keessatti hafanii manatti miidhaan hojjechaa jiran isaan kanas gargaaraa turre barana jecha nama jira yeroo nama dhibbaa fi gargaaree jira.
Qarqaarsa bifa adda addaa namoota baay'eedhaaf kennan kanaaf haati warraa Abbaas United States keessa jiraattu akkasumas immoo hiriyoonni fi waahiloonni isaanii biyya adda addaa jiraatan maallaqaan akka isa gargaaran hima. Faayisalii fi Abbaas takka jedhanii namoota 10 waliin gahuu danda'aniiru. Milkoofnan caalaa walitti fiduu ولا قرسيسو كسبس موجه جبيسون هوي سانيتي.
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbata Abdilbati saatalaayitiidhaan kan dabarsu kanarraa asirratti raawwata dhaggeeffattoota keenya kan isin keessumsiisaa turan namoo daandiiti qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.